Kjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé.
Forseti, ég er ekki þeirrar gerðar þegar eitthvað ber út af og við teljum að eitthvað hafi brugðist. Ég nenni að dvelja lengi við það að finna sökudólginn í því. Nákvæmlega hverju séum að kenna eða hverjum, ekki nema til þess að við getum nýtta sem best til að koma í veg fyrir og slíkt endurtæki sig, til að vinna saman á því að betrum bæta ástandið. Það akkur það sem ég hef verið ánægðastu með í viðbrögðum stjórnvalda við þessu veðri sem hér gekk yfir, hvernig það hefur verið nýtt akkurat til þessa. Ég við þurfum saman að ganga í það, að laga það sem þarf að laga. Við erum ekki alveg að núlpunkti með það því að við höfum unnið að ýmsu varðar uppbyggingu flutningskerfisins, við erum að setja okkur orkustefnu, við erum meira að segja að vinna að regluverki kemur að umhverfismatu og fleiri slíku. Það gríðarlega mikilvægt að kerfi sé skilvirt en leið að það standi vörð þau sjónarmið sem lúta að náttúru og vend hennar. Og rétt almennings alls til að hafa skoðanir á því og aðganga að upplýsingum þar En forseti, 13. Ræðan í svona umræðu þar sem við í raun erum öll sammála að við þurfum að taka höndum saman að vinna að þessu bætir kannski ekki miklu við þetta. Mér langar þó að segja á persónulegum nótum að ég var staddur á loftslagsráðstefnu í Madrid þegar þetta gekk yfir og fylgdist vel með fréttum hérna og það sem að stendur upp úr hjá mér það stolt sem ég fann fyrir og gat rætt við félaga mína á loftslagsráðstefnunni hvernig viðbragsaðilar, hvernig almannavarnir, hvernig björgunarsveitir, hvernig íbúar þessa lands, allir sem einn, tóku höndum saman til að gera það sem hægt var að gera við þessar gríðarlega erfiðu aðstæður. Og fyrir það var ég ævarandi þakklátur.
Og þá tekur næst til máls, háttvirtur